дурань, — тихо сказаў вежа. Заўсёды думаў, што хаданскі дурань і злосны. Чалавека хоча зганьбіць. Дык вось, — сказаў далей хаданскі, — я заступіўся б за пана Радкевіча. Але нашто мне заступацца за мужыка, які не адчувае ніякай патрэбы ў змене свайго становішча? Ён яшчэ не дарос даволі. Яму яшчэ 300 год будзе патрэбен сатрап з бізуном. Калі пакінем яго мы, культурныя, ён знойдзе на сябе іншага жорава, горшага. Ён схіліў галаву. Я заклікаю ўсіх дваран, якія хочуць араць зямлю, хочуць, каб у крэслах гэтай зборні сядзелі Зохары і Яўхімы, а на месца маршалка крывавы кат. Я заклікаю ўсіх гэтых дваран класці белы шар за мужыцкую волю. І сеў. Частка залы ухвальна зашумела. Ясна, сказаў Яроцкі, пані Клейна. Не ведаю, бацюхна, сказала старая, па-старому мне зручней. Але я падумаю, што на зборах замест Буяна Кроера будзе сядзець мой дзед Зохар, як тое зараз паабяцаў хаданскі, дык мне аж адразу весялей робіцца, махнула рукой. Белы шар. Усе маўчалі. Потым Яроцкі ўздыхнуў. «Паня Раўбіч!» Раўбіч глядзеў на Загорскага. І Загорскі, асцерагаючы яго, адмоўна паківаў галавою. «Я адкажу балаціроўкай!» – глуха сказаў Раўбіч. Загорскі кіўнуў. «Ваша справа!» – сказаў Яроцкі. «Пане маршалак!» «Волю!» – сказаў пан Юры. «Я з Радкевічам!» «Пане Ваневіч, волю!» І нарэшце самы ўплывовы з дваран губерні – князь Загорскі вежа. Загорскі ўстаў. «Волю!» – сказаў ён. «Волю ў тых маёнтках, на якіх няма нядоімак, ідзе заплочаны працэнты па закладных». Словы ўпалі ў насцярожаную цішыню залы, як карцеч. Тыя, у якіх трапіла, зашумелі. Прыблізна трэцяя частка залы ў тым баку, дзе сядзеў Браніборскі. «Чаму вы крычыце, панове?» Звузіўшы вочы, спытаў вежа. «Хіба я сказаў нешта нечаканае? Нешта такое, аб чым вы не думалі?» «Лухта!» – крыкнуў Іван Таркайла. «Я даю мужикам пазыкі, я адказваю за недоімкі, за неплацеж падаткаў, што ляжаць на мужыках. Яны не варты таго самі, во што!» «Сядьце, хрысціянін Таркайла», – грэбліва сказаў вежа. «Што б вы прапанавалі?» Вонкава спакойна спытаў Браніборскі. «Прадайце прадметы раскошы», – сказаў вежа. «Заплаціце закладныя, заплаціце нядоімкі, разам нажывалі іх, разам і адказвайце. А там, чыстыя, будзеце думаць?» Суровыя бровы старога разышліся. «Згаленне? Магчыма. Але ж вы жылі з іхняй працы на вашай зямлі. Дык вось, калі вы ўсе будзеце чыстыя, вызваліце іх, аддайце ім палову зямлі, і вольныя яны пойдуць і на вашу зямлю таксама, за грошы. І гэтая палова вашай зямлі дасць вам утрая больш, чым цяпер уся». Было ціха. Потым нехта з асяроддзя Кроера паспрабаваў свіснуць. «Чаму ж вы так?» – спытаў вежа. «Я ж, здаецца, не за адмену стаю. Я ж прапаную пакінуць на год усё, як яно ёсць. І тут край Браніборської кроєра вибухнув вигуками. «Соціаліста! Гверельєра!» Вежа з удаваним непорозумінням потіснув плячима. «Карбонарий! Кінжальщик! Лувіль! Якобінець!» Яроцький даремно бів у гонг. І тоді вежа, зробивши йому знак спиніться, подався наперед. «Ну?» – амаль шапнув йон. Йон обводив ради в очима, і вигляд у старого був такий, що тиє, по ким пробігав його позірк, одразу змовкали. Запанувала тишиня. «Вось так лепей!» – сказав вежа і додав. «А для себе? Для себе я стою за белий шар!» І резко кинув: «Воля!» Сидів, одразу стративши вся лякую цікавість до того, що відбувається у залі. І он розлічив правильно. І он зрозумів їх і тому здолів сутикнути лбами. «Одна сволоч!» Що ж, тепер осталося тільки опустити свій білий шар і їхати додому, до внука. Добре, що хлопчик не сирот гэтых пачвар, що ён не бачить розгулу низьких чоловічих страстей. «На основании 110 статті Устава о службе по выборам», – читав Петро Яроцкий, «третій том і 128 статті 9 тома свода законів Російської імперії, издание 42-го года, постановление дворянства производятся посредством баллотировки и признаются обязательными, если они приняты единогласно или не менее как 2/3 голосов всех присутствующих дворян». И он кашлянул. «Теперь, после того, как я нагадал вам это, мы можем почать баллотировку, панове. Прошу брать шары». Вежа взяв шар перший, помарудив і, схиливши сивую голову, опустив його у белую полову урни. Шар гучно ударився об чистое дно. А потім шари почали падати частей і частей, і удари робилися все больш і больш глухія. Подлічили шари поздно ввечері, коли за вікнами уже давно горели городські огні. Маршалок Юрий подійшов до батьки. Старий вежа чекав, стоячи ля окна і глядячи на тьмяну темру стужку Дніпра. Пан Юрий сперся на подвоконні побач з ним. «Гетые шари грукали страшно», – сказав вежа. «Як камяні, патруня». «Сапраўды, батька», – адказаў пан Юры. «Пахавалі мы гэтымі шарамі запіску Раткевіча». «Всё? А што, хіба пахавалі?» «Пахавалі, батька». У зборні было 428 дваран. Каб запіска аб адмаўленні прайшла, трэба было не менш за 262 галасы. І вось, колькі? За адмену 206, супраць 187. Вежа рушыў быў да выхаду, але потым спыніўся. Твар яго не быў жорсткі, калі ён сказаў сыну: «Ты маршалак, павінен быў са шкуры вылезці, а даведацца прапанове Раткевіча. Пэўна, не адны гэтыя 8 чалавек ведалі». «Не адны». Стары свідраваў сына вачыма. «Раўбіч ведаў?» «Аднекуль ведаў. Раткевіч да яго даволі блізкі. Ну вось, ты павінен быў ведаць. Павінен быў сказаць мне. Чым бы ты памог?» «Грашыма. Я привез бы в сборню всю дробную шляхту, у якой есть голосы, але нема мужиков. Нема нават грошей, каб поехать у губерню, где врэшті им покрывджаным нема чаго рабіць. А яны б галасавалі, як ты, як я. Я прывёз бы толькі 100 чалавек. І Кроер паляцеў бы рылам. Нашто табе гэта рабіць? Вежа усміхнуўся. Так проста. Клей непрыемна сядзець побач з Зохарам. Мне сутыкнуць гэтую сволач, прымусіць іх біцца. Урэшце мне проста забаўна было б паглядзець, а што з гэтага будзе? І я не люблю Кроера.